Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Šventojo Jokūbo liturginės šventės dieną popiežius priminė piligrimo savybės. Pranciškus prisidėjo prie Argentinos viskupijos nuotolinės formacijos kurso. Kova su prekyba žmonėmis. Įstatymai yra, bet jie netaikomi. Konferencija Vienoje. 17. Eilinis sekmadienis. Evangelija ir komentaras.
Liepos 25. Apaštalo Šventojo Jokūbo liturginė šventė. Popiežiaus Twitterio paskyroje šią dieną prisiminta pagrindinė ir svarbiausia piligrimo savybė. Apaštalo Jokūbo, Jėzaus mokinio ir kankinio kapas Ispanijoje, Kompostelos Santiago katedroje, tradiciškai laikomas svarbiausių krikščionių piligriminio kelio tikslu po Jeruzalės ir Romos. Viduramžiuose išpopuliarėjęs kelias į Kompostelą ir dabartiniais laikais žavi daugelį juo einančiųjų ir iš jo pargrįžtančių piligrimų. Pasak viduramžių teksto iš maždaug 1140 metų Codex Calixtinus, privaloma gražiai ir pagarbiai priimti į Santiago atvykstančius ir iš jo išvykstančius piligrimus, nes juos sutinkantieji ir paslaugiai priimantieji iš tiesų priima ne tik apaštalą Jokūbą, o patį Jėzų Kristų, taip kaip jis pats paliudijo Evangelijoje, kas jūs priima, mane priima. Šeštadienį, apaštalo Šventojo Jokūbo liturginės šventės proga popiežiaus paskyroje Twitterio socialinėme tinkle prisiminta svarbiausia piligrimo, einančio kaip Jėzus ir su juo savybė. Tikrasis piligrimas moka eiti lėčiausiai einančio žmogaus žingsniu. Jėzus gali šitaip eiti. Jėzus, mūsų piligrimystės bendra keleivis. Jis neskubina žingsnio, gerbia mūsų padėtį. Jis kantrumo viešpats.
Komodoro di Rivadavia, katalikų viskupija Argentinoje, Patagonijos regione, paskelbė ketvirtąjį nuotolinės formacijos reportažą. Tarp jame kalbančių ir popiežius Pranciškus. Argentinos viskupijos kursas yra skirtas bendruomeniniam dvasingumui, o ketvirtasis reportažas – atsivertimui į socialinę diakoniją, į socialinį tarnavimą. Reportažo pirmosiomis minutėmis galima išvysti palyginimo apie gerąjį samarietį iliustraciją. Plėšiko apiplėštas ir žiauriai sumuštas žmogus buvo paliktas pakelyje. Taip atsitiko, kad pro jį praėjo kunigas, po to levitas, gerbiami ir dievo baimingi bendruomenės nariai. Tačiau nei vienas nepanoro susitepti rankų. Tik samarietis, klaidatikis ir atskalūnas juokise, sustojo prie pusgyvio žmogaus, aptvarstė jo žaizdas, nugabeno į užeigą ir sumokėjo šeimininkui už priežiūrą. Jėzus pateikė šį palyginimą vienam įstatymo mokytojui, kad jam paaiškintų, ką reiškia dievo meilė ir meilė artimui, ir kaip yra laimimas amžinasis gyvenimas. Palyginimą apie gerąjį samarietį daugybę kartų savo pontifikato metu minėjo ir išsamei komentavo popiežius Pranciškus, kuris pabrėžė testinumą tarp tikėjimo ir veikimo, tarp meilės dievui ir konkrečios meilės artimui. Krikščioniškas gyvenimas negali būti abstraktus, atitrūkęs nuo pasaulio reikalų, jis neapsiriboja vien jausmu. 2016 metų balandžio 27 dienos katechezija popiežius Pranciškus sakė: čia mums atskleidžiama pirmoji pamoka. Tie, kurie lanko Dievo namus ir žino apie jo gailestingumą, nebūtinai moka mylėti savo artimą. Tai nėra automatiška. Galima mokėti mintinai visą Bibliją, išmanyti liturgiją ir teologiją, bet meilė automatiškai šių žinių nekyla. Meilės kelias yra kitoks. Jis reikalauja ne vien proto, bet ir kai ko daugiau. Kunigas ir levitas mato gulinti žmogų, bet atstumia jį ir nepasisiūlo padėti. Tačiau Dievo garbinimas nėra tikras, jei jis nevirsta pagalba artimui. Niekada šito nepamirškime. Negalime likti žiūrovai, kai tiek daug alkio, smurto ir neteisybės varginamų žmonių kenčia. Ką reiškia atstumti žmogaus kančią? Tai reiškia atstumti Dievą. Jei neprisertino prie to vyro, tos moters, to vaiko, to kenčiančio senolio ar senolės, neprisertinu prie Dievo, kalbėjo Pranciškus. Panašiai popiežius kalbėjo ir Komodoro di Rivadavija viskupijos nutolinės formacijos kurso dalyviams, maždaug 600 viskupijos sielovados bendradarbių. Reportažo rengėjai su šventuoju tėvu susisiekė išmaniuoju telefonu, vaizdo ryšiu ir įrašė kelių minučių komentarą. Atsiversti į socialinį tarnavimą, pasak popiežiaus, reiškia suprasti, kad nesu vienintelis pasaulyje. Reiškia pastebėti kitų materialinius ir dvasinius poreikius, nenusisukti, kaip dažnai esame įpratę, dėl egoizmo ar abejingumo į kitą pusę. Kai kelių pakraštyje pamatome vyrus ir moteris, senelius ir vaikus, kuriems reikia pagalbos. Jėzaus žinia mokiniams nekelia dvejonių. Jie turi gyventi ir elgtis kaip palyginimo samarietis. Pasak Pranciškaus, jei krikščionis taip elgsis, visa kita ateis savaime. Drąsos, sakė popiežius savo komentare. Šios savaitės pradžioje Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ESBO būstinėje vienoje surengta 20-oji kovos su prekyba žmonėmis alianso konferencija. Pagrindinė konferencijos tema – padaryti galą nebaudžiamumui. Konferencijoje keletą kartų pasisakė Šventojo sosto misijos prie ESBO vadovas kunigas Josefas Grechas. Pasak jo, surinkti duomenys liudija, kad šimtams, net tūkstančiams prekybos žmonėmis aukų tenka vos keletas ar net vienas nuteistas prekeivis. Monsignoras Grechas priminė vieną popiežiaus Pranciškaus pastabą, kad nebūtų galima įvykdyti tiek daug prekybos žmonėmis nusikaltimo, be valstybių apsileidimo ir neveiklumo. Tokiu būdu pačioms tarsi tampant tokiu atveju bendrininkimis. Bendras gėris ir žmogaus rūmas tvirtina, kad teisingumas turi būti ne vien turtingųjų ir galingųjų privilegija, bet ypač vargšų ir silpnųjų teisė. Netrūksta nacionalinio ir tarptautinio reguliavimo, kuris nurodo, kaip kovoti su prekyba žmonėmis, apsaugoti ir padėti aukoms. Problema yra tame, kad turimi įrankiai nėra veiksmingai panaudojami ir taikomi. Kartais prisideda valstybių socialinis ir politinis nestabilumas. Kartais trūksta finansavimo kriminalinio teisingumo tinklams. Taip pat reikia apgailestauti, jog dažnai vadinamosios didelės žuvys išsprūsta arba visai negaudomos, o apsiribojama tik smulkesniais nusikaltėliais, o tai situacijos nekeičia. Monsignoras Grechas taip pat priminė platesnį prekybos žmonėmis kontekstą – rinkos sudėvinimas. Pelno besąlygiškas siekimas sukuria klimatą ir tokį socialinį modelį, kuriame atskirtis yra rodos normalus reiškinys. Pasak Šventojo sosto delegacijos vadovo pandemijos situacija, kai kurių asmenų padėtį padarė dar beviltiškesnė nei iki šiol. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos interneto svetainėje taip pat galima susipažinti su paskutine Jungtinių valstijų valstybės departamento parengta ir 2019 birželio mėnesį paskelbta ataskaita apie prekybą žmonėmis pasauliniu mastu. Joje nurodoma, kad 2018 metais visame pasaulyje prekeiviams žmonėmis iškelta 11,096 bylos. Vidutiniškai 2,275 aukoms tenka viena byla. Taip pat reikia priminti, kad ne visose bylose pavyksta įrodyti kaltę. Situacija šalyse gali labai skirtis. Kai kuriuose šalyse teisinis persiekėjimas pakankamai efektyvus, tačiau kitose nusikaltėliai yra nebaudžiami ir gali savivaliauti kaip nori. Pavyzdžiui, Europoje 2018 metais buvo iškeltos 2394 bylos, kurių nagrinėjimas pasibaigė 1 379 nuosprendžiais. Šiuose bylose buvo identifikuota 16838 įvairaus amžiaus, kilmės ir lyties asmenys, tapę prekybos žmonėmis aukomis. Tuo tarpu visoje Šiaurės Afrikoje, Arabijos pusėsalyje ir artimuosiuose rytuose iškelta tik 738 bylos, kurios baigėsi vos 155 nuosprendžiais ir 2675 aukų identifikavimo. Tačiau gerai žinoma, kad Šiaurės Afriką ar artimuosius rytus kerta dideli prekybos žmonėmis keliai, kuriais gabenama tūkstančiai aukų, kurios dažnai patiria kankinimų ir kitokį žiaurų elgesį, kartais netenka gyvybės. Žmonių prekyba besiverčiantis organizuotų nusikaltėlių tinklai neretai turi korupcinių ryšių su kariuomeniu ir teisėsaugos sistemo pareigūnais. Kaip konstatavo Šventojo Sosto misijos vadovas Vienoje, monsinjoras Josefas Grechas, tik nedidelė dalis prekybos žmonėmis aukų sulaukia teisingumo, tik nedidelė dalis nusikaltėlių gauna pelnytą bausmę.
Septynioliktasis eilinis sekmadienis. Skaitinys iš Mato Evangelijos. Su dangaus karalystė yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu, atradęs jį, žmogus niekam nesako. Iš to džiaugsmo eina parduoda visą, ką turi, ir perkasi tą dirvą. Ir vėl su dangaus karalystė yra kaip su pirkliu ieškančių gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina parduoda visą, ką turi, ir nusiperka jį. Ir vėl su dangaus karalystė yra kaip su ežeran metamu tinklu, užgriebiančiu įvairiausių žuvų, kai jis pilnas jį išvelka į krantą, susėda ir surenka gerasias į indus, o netikusias išmeta. Taip bus ir pasaulio pabaigoje, išeis angelai iš rankios bloguosius iš gerųjų ir įmes juos į žioruojančią krosnį, ten bus verksmas ir dantų griežimas. Ar supratote visą tai? Jie jam sako, taip. Tuomet jis tarė, todėl kiekvienas rašto aiškintojas, tapęs dangaus karalystės mokiniu, panašus į šeimininką, kuris iškelia iš savo lobyno naujų ir senų daiktų. Monsignoro Adolfo Grušo homilija Kelias pas Jėzų. Jei Dievas pasakytų mums, prašyk, ko nori ir tau duosiu, ką jam atsakytume? Kokie norai tą akimirką užvaldytų mūsų širdis? Iš tikrųjų, veikiausiai net ir negalėtume pasakyti, kiek kartų mūsų gyvenime viešpats susitikimo metu prašė, kad išsakytume jam savo troškimus, siekius, reikalus, rūpeščius. Ko gero, to net kaip reikiant ir nesupratome, nes norint nepaviršutiniškai viską išskaičiuoti maldoje, o tikrai atsakingai savo patiems atskleisti sielos gelmėje gimusius troškimus, reikia tiek mūsų pačių pastangų, tiek noro įsileisti širdin Dievo šviesą. Labai vaizdingas šio sekmadienio mišių liturgijos pirmasis skaitinys. Prašyk, ko nori, kad tau duočiau, sako viešpats karaliui Saliamonui, ir susilaukė visiškai netikėto nebūdingo karaliui ar bet kokiam kitam valdžiai turinčiam žmogui prašymo. Jaunasis karalius sugeba atsakingai pažvelgti į save ir pripažindamas savo ribotumą sako, mano dieve, tu padarei savo tarną karaliumi, nors aš esu tik jaunas vaikinas, dar nežinau nei kaip išeiti, nei kaip pareiti, o tavo tarnas yra tautoje, kurią tu išrinkai, gausioje tautoje, kuri dėl gausybės negali būti nei apskaičiuota, nei suskaityta. Todėl suteik savo tarnui imlę širdį, kad galėtų valdyti tavo tautą ir suprastų, kas gera ir kas pikta. Jei mes, Jėzaus mokiniai, Dievo tautos nariai, visuomet pradėtume savo maldas, suvokdami savo ribotumą, galbūt ir mes, kaip Saliamonas, išgarsėję savo išmintimi sugebėtume išvelgti tą šviesą, įgalinančią pasirinkti teisingą kelią. Tokia šviesa mums yra ir du šio sekmadienio evangelijoje minimi Jėzaus palyginimai. Jie paprasti, trumpi, tačiau drauge kupini tikros drąsos ir ryšto, tiek, kad tikrai gali būti laikomi mūsų krikščioniškojo gyvenimo kelrodžiu. Mes visi ieškome Jėzaus pažadėtosios Dievo karalystės. Ta karalystė tai pats Jėzus. Ji yra su Jėzumi gyvenančios širdies džiaugsmas. Ji Jėzaus mūsų širdims dovanojama ramybė. Išganytojas mums aiškina, kaip turime elgtis tuose ieškojimuose, kaip turime tos karalystės trokšti, kaip turime ją mylėti, kaip turime jos ieškoti. Jėzus dangaus karalystę lygina su dirvoje paslėptu lobiu. Žmogus tą lobį suranda, parduoda visą, kad galėtų tą dirvą nusipirkti ir taip paveldėtų karalystę, kad ji taptų jo gyvenimu. Evangelijoje yra pasakojama apie jaunuolį, pareiškusi norą sekti Jėzų. Jėzus su meile pažvelgia į jį ir atskleidžia dangaus karalystės paslaptį. Nori būti laimingas, parduok visą, ką turi, ir sek mane, aš esu tavo karalystė. Deja, kaip pasakojama Evangelijoje, tam jaunuoliui pristigo drąsos žengti tokį radikalų žingsnį, nes turėjo labai daug žemiško turto, nereikalingų praeinančių dalykų, todėl nuliūdęs pasitraukė nuo Jėzaus. Tai žmogus nesugebėjęs atiduoti, kad gautų. Pamėginkime įsivaizduoti krikščionišką bendruomenę, ieškančią lobio, pasirengusią dėl to lobio savo viešpaties viską laikyti antraeiliais dalykais. Tokia bendruomenė iš tiesų spindėtų tą pačią prisikėlusiojo šviesą, sugebėtų išvengti vidutinybės ir jai nepasiduotų. Dievo karalystė, mūsų viešpats, yra tarsi brangus perlas, dėl jo verta atsisakyti viso kito, kad tik jis būtų su mumis. Jėzus neatsitiktinai kalba apie perlą, juk dėl jo tenka nerti į jūros gelmes ne vieną, ne du kartus, bet 10, 100 kartų tiek, kiek reikia, kad jį surastume. Tikra prisikėlusiojo bendruomenė visuomet yra pasirengusi parduoti 1000 žmogiškų projektų ir idėjų, kurias daugelis laiko neklaidingomis, atsisakyti trupinėlio praeinančios žemiškos garbės, kad tik tai pasuktų keliu, vedančių į karalystę, į viešpatį Jėzų. Tai mes, amžinieji ieškotojai.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.